Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 4 gusht 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në kuvendin e Kosovës së mbrëm vonë është miratuar ligje për gjykatën speciale. Ky zhvillim është mirë pritur nga zyrtarët vendes dhe ndërkombëtar. Në rajonin e Tetovës nga vërshimet e kanë humbur jetën 5 vet. Një grup monitorues thotë se nga sulmet ajrore të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara janë vrarë qindra civil në Irak dhe Siri. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale, ku pjesa më e madhe i kushtohet themelimit të gjykatës speciale në Kosovë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës e ka miratuar me procedur të përshpejtuar ligjin për gjykatën speciale. Miratimi u bë mbrëm më vonë me shumicë votash, por pa pjesëmarrjen e partive të opozitës të cilat e bojkotuan në punën e kuvendit. Kuvendi e miratoi edhe projekt ligjin për mbrojtjen juridike dhe mbështetjen financiare të personave të akuzuar potencial në proceset e gjyqësore në gjykatën speciale. Të dy ligjet u miratuan pak kohë pasi kuvendi i miratoi me 82 vota për ndryshimet kushtetuese për formimin e gjykatës së posaçme. Kuvendi i Kosovës në votimin e parë me 26 qershor nuk ia doli të miratoi këto ndryshime kushtetuese. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga e ka përshëndetur vendimin e kuvendit të Kosovës për të miratuar amandamentet kushtetuese për themelimin e gjykatës speciale si një përmbushje e obligimeve ndërkombëtare. Nëpërmjet të një kumtese ajo vlersoi se themelimi i gjykatës speciale bazuar në kuadrin legjislativ dëshmon përkushtimin e Kosovës në parimin e drejtësi për të gjithë. Presidentja Jahjaga theksoi se gjykata speciale do të shqyrtojë akuza të ngritura nga raporti Këshillit të Evropës dhe ajo nuk do të gjykojë përpjekjen e Kosovës për çlirim dhe liri. Ambasada amerikane në Prishtinë, përfaqësitë e vendeve të Bashkimit Evropian dhe zyra e përfaqësuesit special të Bashkimit Evropian e mirëpresin aprovimin e amandamentit kushtetues dhe ligjet të nevojshëm për themelimin e dhomave të specializuara. Nëpërmjet një deklarate të përbashkët ata thanë se ky ishte një hap i rëndësishëm në rrugën euroatlantike të Kosovës. Me këtë vendim, qeveria e Kosovës dhe kuvendi kanë demonstruar përkushtimin e tyre për sundimin e ligjit dhe për respektimin e marrëveshjeve ndërkombëtare. Prokurori udhëheqës i task force speciale hetuese të Bashkimit Evropian, David Schwendimann, është shprehur i inkurajuar me miratimin e legjislacionit për themelimin e gjykatës speciale për krimet të luftës në Kosovë. Kuvendi i Kosovës i miratoi amandamentet kushtetuese dhe ligjin që e shtron rrugën për themelimin e dhomave speciale dhe zyrës së prokurorit special, thuhet në deklaratën për media të zotit të Schwendimann. Më tutja i thekson se është i inkurajuar nga finalja e votimit, pasi ai e sjell Kosovë një hap më afër shqyrtimit, një herë përgjithmonë të akuzave shumë serioze që i përmban raporti i Këshillit të Evropës i janarit të vitit të 2011. Prokurori Schwendimann ka theksuar se procesi krimit të dhomave speciale dhe i zyrës së prokurorit special ende nuk është i kompletuar, prandaj duhet të ndërmerren hapa të mëtejshëm dhe në këtë kuadër ai inkurajon të gjithë aktorët e përfshirë të vazhdojnë përpjekjet e tyre në mënyrë që ky mekanizëm gjyqësor mund të funksionojë sa më shpejt që të jetë mundur. 5 persona e kanë humbur jetën dhe disa të tjerë janë lënduar nga vërshimet dhe stuhia e fuqishme që kanë goditur mbrëm rajonin e Tetovës në Maqedoni. 4 nga viktimat janë fëmijë të fshatit të Shipkovic dhe një i moshuar nga Reçica e Madhe. Gjendja më e rëndë paraqitet në zonat malore ku fshatrat të tëra mbeten të izoluara për shkak të bllokimit të rrugëve nga drunjët dhe gurët. Kryetaria e komunës së Tetovës, Teuta Arifi, ka formuar shtabin e krizës për të koordinuar aktivitetet në ndihmë të popullatës së goditur nga vërshimet, ndërsa në drejtim të zonave të goditura kanë shkuar edhe ekipe të zjarfikësve nga Shkupi, por edhe ekipe të tjera për rastet e krizave. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Përmes importit të mallrave, miliona euro të Kosovës po dalin jashtë, dhe kjo nuk është një gjë e mirë për ekonominë e Kosovës, vlerësojnë ekspert të çështjeve ekonomike. Më tutje, sipas tyre, për ta penguar këtë rrjedhje të parave, duhet të merren masa në përmirësimin e politikave ekonomike të Kosovës. Kronike Luljeta Krasniqit.
Profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës, Berim Ramosaj, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, vlerëson se përmes importit të mallrave, paratë e Kosovës po dalin jashtë vendit. Nisur nga kjo, ai thekson se Kosova duhet të merë masa në përmirësimin e politikave ekonomike për bizneset prodhuese.
Kur kanë një deficit të lartë tregtar, në shumicën e rasteve veprohet me politikën monetare, me politikën e taksave, me politikën e doganave dhe me politikën kreditore. Këto janë ato mekanizmat që i ka në dorë shteti me qëllim ta rregulloj. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë se faktikisht duhet të merren masa të tilla që të stimulojnë të gjitha bizneset të cilat rritin eksportin, duke ju bërë lehtësime të ndryshme politikën e taksave.
Ramosaj konsideron se mos zhvillimi bizneseve prodhuese është fatkeqësi për Kosovën, që si shtet importon gati të gjitha produktet.
Sidoqoftë, unë mendoj se sa do që përpjekjet mund të jenë shumë intenzive të qeverisë në këtë drejtim, nuk mendoj se mundet me pas efekte në afat të shkurtër, por në afat të gjatë duhet të mendoj sepse zdisë mund të përballon Kosova një deficit të tillë tregtar. Çka tregon këtë deficit? Me përkthye në gjuhën më praktike. Tregon se në fakt paratë e Kosovës krejt dalin jashtë.
Në anën tjetër, përfaqësuesit e bizneseve vazhdimisht kanë potencuar se pa krijimin e kapaciteteve prodhuese nuk mund të arrihet zëvendësimi i produkteve të importuara me ato vendore. Burim Piraj nga industria e mishit Meka në një prononcim dhënë për Radion Evropa e Lirë ka theksuar se autoritetet e Kosovës duhet të tregohen më të vëmendshme karshi kësaj çështje.
Pikrisht çështja është në dorën e qeverisë së Kosovës. Ajo mund të bëjë ato që ne po kërkojmë vazhdimisht me ndryshimin e politikave fiskale, me ndryshimin e çastjes, sigurisht që do të shtohet konsumi i produkteve vendore dhe normal. Me shtimin e konsumit të produkteve vendore shtohet edhe mirëqenia edhe punësimi.
Serbia, sipas të dhënave të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, vazhdon të jetë importues si kryesor në Kosovë, pasuar nga Gjermania, pastaj Turqia, Kina, Italia, Shqipëria dhe Macedonia. Përqindjen më të madhe të mallrave të importuara e përbëjnë ushqimet e përgatitura, pijet dhe duani. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë pothuajse për çdo vit në periudhën kur qytetarët e Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të botës vijnë për pushime, krijohen kolona dhe pritje të gjata në vend kalimet kufitare Kosovë-Serbi. Sipas autoriteteve të Kosovës, pritjet për mërgimtarët janë më të gjata në kufirin nga Serbia në Kosovë, për shkak të punës ngadalshme të autoriteteve doganore serbe. Kronike Nadije Ahmetit.